Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga safari davomida u boradigan joylar avvaldan aniq belgilab tayyorlab qo'yilgani, videoselektorda so'zga chiqqanlar ham avvaldan o'qitib qo'yilgani haqida gapirdi. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
13-14 dekabr kuni hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi aniq bo'lgan bo'ldi. O'sha vaqtda biz Qashqadaryoga shunaqa xursand bo'ldikki, Qashqadaryo tizimida adolatsizlik rivojlanib turgan bir vaqtda mana adolat elchisi biz uchun juda bir chiroyli adolatli qarorlar, qonunlar chiqarayotgan prezident kelyapti, demak o'zgarish bo'ladi. Adolatsiz bo'lib turgan viloyat hokimiyatida, ya prokuraturada bo'layotgan holatlarga yangilik bo'ladi degandik. Keldi. O'zi avval Oliy Majlisga ta'kidlab o'tgandik, menga hech joyda supurman, hech joyda sizdirman. O'zim to'g'ri xohlagan tadbirkorimni ko'raman, xohlagan tumanimni ko'raman, xohlagan o'zim xohlagan joyda borib ko'raman degandi-da. Aslida unaqa bo'lmadi. Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev qayerda supurib sidirgan bo'lsa, qiziga sovchi kutgan ayoldek supurilgan, sidirilgan joyni ko'rsatdi, xolos. Maxsus tayyorlab qo'yilgan joylarni ko'rsatdi. Prezidentdan Zafar Ro'ziyev nima degan tahqasdan bor tahqasdan keldi. Islom Karimov Xo'jayman. Xo'p mayli, 25 yil bizni yomon ko'rgan, yomon nima qilgan ekan, o'tdi. 25 yil o'lgan narqasdan gapirish biz uchun gunoh. Lekin 25 yil bizga yomon nima deyotganmiz, 2 yildan beri nima uchun o'zgarish bo'lmayapti? Nima eski diktatorlik, eski liptuozlik, eski atrofimizdagi liptuozlarni gapiga kirish qilyapmiz? Bu qachon o'zgaradi? Nima ikkita prezidentimiz aytgan fikrini Zafar Ro'ziyev butunlay boshqacha yo'lga soldi. 2016 yil Shavkat Mirziyoyev tashrifida G'uzor hokimi Shomurod Donayevni olib ketgandi-da. Lekin 2018 yilga kelyaptidagi yana Yakkabog' tumaniga Shomurod Donayevni hokim qilib qo'yib ketyapti. Nima? Shavkat Mirziyoyevni xatosini Zafar Ro'ziyev to'g'rilayaptimi? G'uzor tumanini suv bosib yotdi. Shavkat Mirziyoyev kelgan kuni suv bosib yotdi. 3-4 ishchi prezident oldiga chiqaylik, bizni ishlar ta'minlansin, bizni mahojishdan bo'shatdi dedi. Nima uchun ko'rmadi? Koson tumaniga Baxtiyor Rajabov degan Zafar Ro'ziyev bitta qarindoshimi, qudasimi, Baxtiyor Rajabov degan bitta 4-ta xaltali gadoy bor kelgan. Lekin uni hech qachon xaltasi to'lmaydi. Suvli, unumdor yerdi, chorva yuki chiqarib beruvardi. 2016 yil bug'doy yaxshi bo'lmadi. Uy kirib, xuddi o'tgan kunlar ravon edik. Abiz Azizxon 3 ton tangadan soliq solganday qilib soliq yig'ib turdi. Nima bo'lmish? Men bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga va'da berganman, 10,000 tonna g'alla berishim kerak edi. Buni Zafar Ro'ziyev ko'rib turdi-ku. Viloyat prokurori ko'rib turdi-ku. Budjet tashkilotidan, tibbiyotdan, ta'limdan 200,000-dan 500,000-gacha pul yig'ib oldi. O'shani doim don zavodga topshirdi. Nima don zavod don qabul qiladi, to qabul qiladimi?
Masalan, prezident keldi, mana ketdi. Bir uchrashishga harakat qildilaringmi sizlar?
Shavkat Mirziyoyev o'zi aytganda Oliy Majlis, men boradigan joyda yurt yo'qmi, men xalq bilan ko'rishaman degandi. Lekin yurt shunday olib tashlanib, o'sha Islom Karimov davridagi gap. Yo'llar yopilgan, hech qanday oddiy xalq sizni nima qilmadi.
Masalan, haligi selektor yig'ilishi bo'ldi, barcha tumanlardan faollar qatnashdi, nima o'shanga ham kirish imkoni yo'qmidi?
Yo'q edi. Faqat unga aytilgan birinchi rahbarlar bordi, o'shanda ham telefoningni olib kirmagan. Qattiq gapirib yubormagin, gripp bo'lsang kirma, yo'talib qo'ymagin. Shaxsan Kosonga ikkita mahalla raisidan bitta yosh yigitni qo'ydi. Prezidentimizga rahmat degan, prezidentimizga boringizga shukur degan, siz bergan imkoniyatlar bizda yaxshi yashayapmiz degan, svet yo'qligini aytma, yo'l yomonligini aytma, suvsizlikni aytma, gazni aytma, ehtiyot bu bir ikkita zahar nimalar aytamiz deganlarni kiritma, umuman uni uchastkasiga, mahallasiga aytib chiqarmasin, yopib tursin.
Siz qayerdan bilasiz, mana o'sha haligi majlisga chaqirganlar hammasi o'rgatilgan deyapsiz?
Mahalla jamg'armasi bilan ishlaydigan Fozil degani bor, o'sha yozib bergan prezident keladi. Mana shunday so'zga chiqasan, nima so'z, yo'q hech narsaga kerak emas, boshingiz omon bo'lsa bo'ldi, o'zingiz sog' bo'lsangiz bo'ldi, bizlarga berayotgan mana bunday imkoniyatlaringiz, mana bunday tadbirkorlaringiz, mana bunday kambag'allarga berayotgan uylaringiz, nogironlarga ko'rsatayotgan mana shunday minnatdormiz degan so'zlar, shu jumlalar yozib berilgan uyitira mahalla raisi opa 3 kun yo'qlagan uni. O'shandan ortiqchasini gapirmaysan. o'sha kuni mana bu formada kelasan, mana bu galstukda kelasan, sochingni mana bu yerga chiqib kelasan degan tayyorlov bilan bo'lgan. Bu maskirovka kimga kerak? Xalq bizdan rozi bo'lsin deydi prezident. Lekin o'zi xalqdan qochyapti.
Eshitdi prezident shuni biladimi yoki bilmaydimi?
Nima uchun bilmaydi? Uni soxta ekanligini his qilib turadi. Masalan, to'xtang, ey, men bu orqadagi odam bilan gaplashaman. Nima uchun to'xtanglar? Mana qarzidan muborak ketyapti, kosonni yuvilini, kosonni bozor dabdala bo'yotgan o'zi ko'rib turibdi. Durma, taksini shu mashinasini shu to'xtatib, mana bu fuqaro bilan gaplashaydi, nima uchun aytolmaydi? Nima, oddiy fuqaro shunchalik qotil ko'rinarmi kishining ko'ziga? Yoki Zafar Ro'ziyev bularni qotil faqat biz bilan gaplashing deydi men.
Deydi qashqadaryolik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.